وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ.
Und, o mein Volk, ich bitte euch deswegen nicht um Geld, mein Lohn obliegt allein Allah. Und ich werde keineswegs diejenigen vertreiben, die bereits glauben. Sie werden gewiss ihrem Herrn begegnen, aber ich sehe, dass ihr ein Volk seid, das nichts weiß.